Tak jo, já teda nahrávám, nevím jak
je,
tady,
dobrý,
doufám,
dobrý.
Že tohle jsme dlouho nedělali. Ahoj, ahoj, vítejte u...
Restartu, řekněme.
U restartu, u prvního dílu podcastu Algor Mortis po velký pauze. Já nevím, já myslím, že je to 114, ale vůbec si nejsem jistá. Takže ahoj, vítejte, doufám, že se vám líbí naše nový intro a máme i outro, jestli jste si všimli minule, takže jako wow. A jinak...
Jsme zpět
asi.
Pro ty z vás, co jste neposlouchali ten...
No. Poslední náš fíšblept.
Ano.
Ten. Co vyšel před necelým... No, před měsícem tak nějak. Tak se vracíme. Ráda bych řekla, že v plné síle. A asi jo, ale trochu jinak. Protože jsme si tak jako uvědomili, jsme v plné síle, ale s mým časem a s trochou jinýho přístupu.
Ano.
Uvidíme, jak to bude vypadat, jak to bude fungovat. Momentálně jsme domluvené na to, že budeme dělat ty jednou za 14 dní díly, kterých budou prostě trošku asi delší, propracovanější. Dost uvidíme, jak. Co se týče nějakého dalšího bonusového obsahu, možná zde něco přestane, možná někdy něco jinde přistane na Hero Hero nebo tak. Zatím si s tím tak jako pohráváme. Obě toho máme hodně. Anet má miliardu svých dalších projektů, které jsou skvělý a můžete jít pozorovat a poslouchat tam.
Pozorovat. Co tak jsem nějaký pokus patreonistce?
No.
Už začínáš mít tuhle tu terminologii bakterioložskou. Už to začíná.
Už to začíná. Už bych do lidí strkala i ječní stříkačky a pozorovala, co to bude dělat. Já sama začínám nový podcast, který je zatím v přípravě, protože jako, co se týče přípravy, tak bude ještě náročnější než tenhle, což jsem nevěřila, že se stane, ale na tenhle aspoň už jsem tak jako zvyklá a vím, co od toho očekávat, ale tak, jak jsem kdysi zmiňovala, začínáme postupně s pár kamarádkama takzvaný bulvár pro šprty. Více informací určitě pak přidám i sem, myslím, že přidáme co by bonusový díl, třeba nějakou ukázku, abyste jako věděli, že mě můžete když tak slyšet ještě někde jinde, zase co se týče jiných věcí, plus teda škola mi dává dost zabrat. A takže prostě začínáme i nějaký nový věci, ale zároveň jsme se shodli na tom, že tohle děťátko naše ještě úplně nechceme plně opouštět a proto teda budeme vydávat jednou za 14 dní plus minus větší díly, to za prvý a za druhý, co se bude dít je, že možná zkusíme nějaký jakoby série stylem, že by to vždycky bylo prostě po 10 dílech třeba nějak, já nevím tématika, těžko říct pohráváme si teď s formátem, takže uvidíme, co z toho vypadne, že ano
prostě teďka do budoucnosti můžete očekávat že tady budeme vytvářet pokusy s tímhle s tím a pro více informací vás odkážeme na to updateový video co jsme vydávali teďka nedávno před měsícem, ale to je jedno. Tam jsme se o tom rozkecávali docela dlouho, takže pokud náhodou ještě někdo jste neslyšel, tak doporučujeme poslechnout, abyste pak nebyli překvapený s tím, co se tady bude teďka dít s tímhle podcastem.
Ale jako, jestli nás chcete poslouchat a získat si svoji dávku vražd a svou dávku prostě true crimeu a nějakýho vhledu do toho, jak hrozně moc nefunkční je soudní systém a sociální systém a prostě slyšet nás nadávat na to, na co jsme nadávali posledních 100 dílů, nebojte se, to vám neunikne, to se nezmění. No a dneska...
Mění se formát, to je obsah.
A dneska pro nás máš něco, co ani nevím, co je. Já jsem vůbec nebyla konzultována, mně prostě jenom bylo řečeno přijď, budeme nahrávat. Přijď, myslím, připoj se na Skype. Takže já se těším stejně jako i všichni ostatní. A omlouvám se teda za svůj hlas, trošku ho ztrácím, jsem nemocná, takže to bude takový. Ale já dneska tolik naštěstí mluvit nebudu.
Jako tohle se ti bude líbit, tenhle případ. Vyloženě. Protože já jsem si takhle jako vzpomněla, kdysi dávno se nás někdo na Instagramu ptal, jestli máme něco proti náboženství, mám pocit. Což pokud nás posloucháte díl, tak samozřejmě víte, co my si o tomhle myslíme.
Jen víra je skvělá.
Víra, ok, náboženství, ne až tolik církev, o tom se vůbec nebudeme bavit.
Jo, jakákoliv prostě, no, řekli jsme to mnohokrát, já myslím, že věř, se nebudeme
takhle
pouštět
věřte
na další
si,
body,
čemu chcete, takže klidně špagetový ano. Monstrum si uctívejte, je to fuk, na tom nezáleží. Jakmile se do toho začnou motat instituce,
tak to je zvláštní a nehezký
ano.
Často a tak.
Ano, takže v souvislosti s tím my se podíváme dneska na vraždu Kety Cesník. Já teď teďka úplně nejsem jistá, jak se to čte.
To mi něco říká.
Já určitě si vzpomeneš jako časem, až s tím budu procházet. A v souvislosti s tím ještě se tak jako lehce dotkneme takového hodně velkého skandálu, který se udál v Baltimoreu, v Marylandu v 60. a 70. letech. Bohužel, tenhle ten celý případ se, řekněme, dostává na světlo světa až v 90. kdy ty lidi, co tímhle tím skandálem celým byli postižený, jsou už dospělí a konečně jako nacházejí v sobě sílu o tom mluvit. Ale k tomu se dostaneme. Takže.
Kety Cesník.
3. ledna 1970 George Brown a jeho 10letý syn jdou na výlet, řekněme. Jdou zkoušet novou pušku. Oni si tak jako jdou po takové odlehlé cestě a najdou cosi zahrabaný ve sněhu. George okamžitě pochopí, o co se jedná, že to není nějaký manekín z obchodu, ale že kousek takhle pod svahem se nachází zahrabaný lidský tělo ve sněhu. To tělo už je částečně ohlodaný od zvířat, plus protože tehdy ten rok, ta zima byla taková, že se střídaly teplejší dny a chladnější dny, což dalo prostor mouchám, aby nakladly vajíčka, takže v krku se nachází hodně larev. Takže asi úplně hezký pohled to asi nebyl. To tělo, nebo ta mrtvola je oblečená do modrý sukně a modrýho kabátu. Tu sukni má vytaženou, což naznačuje jakýsi sexuální motiv. Punčochy, bota a kabelka jsou nalezený pak opodál. George okamžitě chápe, co se stalo a volá policii. Nejdřív to vyšetřuje místní policie, baltimorská, a chvilku potom, co začnou vyšetřovat, tak povolávají takzvanou M-Squad, což je Major Crime Investigation Unit, neboli prostě vyšetřovací složka, která se zabývá závažnýma zločinama. To je jenom, abyste pak věděli, o čem mluvím, protože ta M-Squad a hlavně její velitel budou potom důležitý v tom případu. Tak, vracíme se o 2 měsíce zpět. 7.11.1969 mizí beze stopy sestra Katy Cesník. Říkám sestra, protože je to jeptiška. Všichni jsou tady sestry a otcové, takže nelekejte se. Což je tedy 26-letá jeptiška a učitelka na místní střední Coke. A svými bývalými žáky je popisována jako vyloženě svatá. Výborná učitelka, že se s ní moc hezky mluvilo, byla na ně hodná a prostě oni vyloženě říkají jako naše svatá potom, když o tom oni mluví. I později, jako po těch x letech. Tak oni prostě nazývají jako naše světice. Takže byla hodně oblíbená mezi svými žáky. V době svého zmizení už na týhle kok škola nepracuje. Na podzim 69 přestupuje na Western High School. Studenti z toho kogu ji navštěvují i potom, co ona odejde v jejím bytě, který sdílí s další jeptiškou Helen Phillips, která potom taky bude důležitá, tak si ji zapamatujte, aby diskutovali o takový poměrně nepříjemný věci, což je teda hodně nadnesený, která se děje na té keokské střední. A to je, že tam existuje takovej poměrně velký kruh, který údajně vedou dva knězi a který se zaměřují na mladý holky, který chodí na tu střední. Já nechci jako zabejhat úplně do detailů, protože ono všeobecně tenhle ten případ není tak úplně detailně zpracovaný, ale jde o sexuální zneužívání. Jo, prostě je to tak, je to pedofilní kruh a tenhle ten celý skandál je vyloženě jako sexuální skandál. Proto jsem říkala, že se ti to bude líbit.
Jo, není nad to takhle po ránu, no, poledne, místo oběda, řešit pedofily. A specificky v křesťanských, respektive tohle jsou co, tohle jsou...
Jo, jsou to křesťaní.
Ne, jako jo, specifická takhle. Odnož.
To nevím.
To budou... Ale katolíci teď budou, ne?
Asi jo.
Ano.
Já se k tomu potom vrátím ještě, akorát pro... Teď je důležité vědět, že na té škole prostě existuje tento ten kruh. Ty studenti její bývalí tvrdí, že ta sestra Cestnik o nich věděla, o tomhle tom celém kruhu, a že byla na pokraji toho jednat proti ním. Tohle to berte s rezervou, k čemuž já se potom taky dostanu. Ale zase, pro teď je důležitý to, že oni, ty studenti si... jsou celkem jistý, že ta sestra Kety o tom ten s tom věděla a že se chystala jednat. Že kdyby nezmizela a opravdu se rozhodla
to řešit,
jedna,
ano.
Tak je těžký říct, jako co by to vlastně udělalo. Jako nepředstavujte si to, že ona kdyby s tímhle s tím vyšla na světlo, takže by se prostě otřásla celá církev. Jako rozhodně ne, to by se nestalo. Potom, když o tom mluví ten velitel TM Squad, což je Bud Roamer, tak on potom později, nebo nějaký roky později, mluví s novinářem a říká, volně přeloženo, že něco je špatně na téhle katolické škole, kde se strakety učila. Co se tam stalo, bylo spousta sexu, který se stal mezi knězi a studenty. Umíte si představit ten skandál v 70. kdyby se tohleto dostalo před soud? Jakože, že by to mohlo otřást celou tou církví. Což podle mě je docela naivní pohled na věc. A ke konci toho, až se dostanu k tomu vyšetřování a k podezřelým, tak uvidíte proč.
Protože tyhle skandály vždycky hrozně otřásly církví, jo, že jo?
Přesně.
A naprosto jsme tady všichni neviděli spotlight a podobné věci a to, že se to prostě děje opakovaně.
Je to tak. Dostáváme se k vyšetřováním, kdy teda první to vyšetřují místní policajti, kdy policie teda má tělo, ale už tam leželo 2 měsíce. Takže v podstatě oni se nemají čeho chytit. Jako příčina smrti je určeno umlácení tupým předmětem, nebo rána tupým předmětem, kdy jeden úder minimálně byl do hrdla, který způsobilo zadušení, plus ještě je patrná rána do hlavy, která způsobila krvácení na mozku. Takže tam to je vidět. Potom se hodně vedou dohady v souvislosti s tím s pozdějším vyšetřováním a s jedním podezřelým o těch larvách. Podle obsahu žaludku oni určí, že byla zabitá mezi 8:45 a 9:00 večer.
Tyhle obsahy žaludku, to je taková věc, kterou já úplně nemám ráda.
No takhle, ono tam prostě jde o to, že ona odešla z domu v 7:30 a jela nakoupit.
No jasný. Jela, snědla něco, co se vědělo zhruba, kdy snědla, no. Ještě to v tom čalutku bylo nebo tak. To je v pohodě, jakoby když je to něco stylem, jakože byli v téhle restauraci a ještě je to, tak nějaký jako hodiny plus minus vám to dá, ale kor u jako starších těl, nebo to, jako berte to tak, že tahle věda je dost, už jsme se přes ní dost dostali v tomhle ohledu. A víme, že úplně takhle to nefunguje, protože každý tráví jinak. Což jako víte sami, metabolismus funguje jinak, trávení funguje jinak. To trávení v některých ohledech se plně jako nezastavuje před jako hned po smrti a tak. Takže tyhle ty přesný časy, když jsou moc přesný, tak když to vidíte, tak se tak jako pozastavte jako jestli tohle je jejich jediný důkaz, tak...
Jo, přesně tak.
Buďte pořád skeptický.
Jako všeobecně u těchto těch testů i u teploty jater si nemůžete být nikdy jistý. Všeobecně jde prostě o to, že...
Už víme, že i u DNA si nemůžeme být jistý, no, takže...
Tady vyloženě jde o to, že oni určejí, že zemřela ten večer, co zmizela. Prostě v těch 7:30, co odešla z toho z jejich bytu, tak někdy prostě v blízký době potom už zemřela, což je potom důležitý v rámci alibi. Všeobecně to její zmizení způsobilo v Baltimoru hrozný šok, protože Baltimore je jedno z nejvíc křesťansky nebo nábožensky založených měst. Teď nevím, jestli v vyloženě v Marylandu nebo jak všeobecně v USA, ale prostě je to neskutečně nábožensky založený místo. A její smrt teda samozřejmě otřese tím Baltimorem ještě víc, protože prostě někdo zabil jeptišku, což je vždycky taková jako... Je to vždycky takovej šok pro lidi. Že lidi mají prostě zafixováno, že knězi a jeptišky jsou prostě svatý a nedotknutelný a tak dále.
No a hlavně jakoby úplně člověka nenapadne, že by mohli mít třeba nepřátelé, nebo
no,
že
jasně.
by se jako mohli zamotat do našich...
Že mají taky svůj soukromý život.
Životu, ano.
V tu dobu hlavní vyšetřovací verze je, že Cessnick byla unesená kolem toho obchodu, kam ona šla a byla... Potom jí prostě někdo zabil a vrah to tělo odhodil na té cestě. Tohleto s tím přichází teda ten Roamer, ten velitel M-Squad. A ono by to i fungovalo do té doby, než najdou Kettyno auto. Což je tak strašná red flag v tomhle případě. Kdy otec Gary Coop a Pete McKeown se procházejí v 3:30 ráno venku a náhodou najdou Kettyno auto, který stojí 15 metrů od jejího bytu.
A doteď tam nebylo.
To nevím, jestli doteď tam nebylo. Ale prostě oni nacházejí to auto 15 metrů od jejího bytu ve 4 ráno. Protože byli na procházce ve 4 ráno.
Zrovna, kolem jejího bytu.
Ano. Nález toho auta potom překopává celou tu vyšetřovací teorii, protože... Těm detektivům se zdá nepravděpodobný, že by to byl náhodný útok. Protože kdyby byl a byl to prostě jenom nějaký náhodný vrah, který jen tak prostě viděl hezkou holku a rozhodl se jí zabít, tak by asi nevracel to auto a možná by ani nevěděl, kde žije. Což znamená, že s větší pravděpodobností to byl někdo, kdo aspoň věděl, kde žije, aby tam to auto pak vrátil. Detektiv Nick Giangrasso, což je z místní policie, předtím než to přebírá ta M-Squad, tak spekuloval, že vrah a Cessnick se znali a to auto bylo použitý jenom proto, aby se vrah zbavil těla a pak ho prostě přivez zpátky. Čemuž má napovídat bláto na pneumatikách? Přiznám se, že nevím, jestli ho testovali, jako jestli to je to stejný bahno, co bylo na té cestě.
Mm-hmm.
Nebo prostě v tom místě, kde to tělo našli, nebo jestli to bylo prostě náhodný bahno a oni si řekli, ha, bahno, určitě to auto bylo tam, kde se našlo to tělo. Protože oni vlastně neměli žádný stopy, co se týče jako kolem toho místa činu. Ani bod nebo pneumatik a tak, protože za prvý to byly 2 měsíce a za druhý už se sněžilo. Zároveň se teda spekuluje o tom, že vrah to místo znal nebo znal okolí, protože to místo, kde vyhodil to tělo, tak je dost odlehlý a jen tak byste ho nenašli, kdybyste jeli kolem. Což je vždycky takový jako, ne, ok, ale dobrý. Víceméně tímhletím padá teorie, že, nebo nepadá, ale ta teorie, že by to byl jenom náhodný akt nějaký, ne zuřivosti úplně, ale prostě, že to byl někdo náhodný, tak se stává dost nepravděpodobnou. A začíná se teda přemýšlet o tom, že jí zabil někdo, kdo jí znal. První podezřelý je teda už zmiňovaný otec Gary Coop, který s tím McKeonem našli to auto. A společně teda s tímhle s tím člověkem a tou sestrou Helen Phillips, což byla ta její spolubydlící, tak na sebe upoutávají pozornost svým takovým zvláštním chováním v den, kdy ta Cessnick zmizela. Phillips se dostává do hledáčku, řekněme, protože první věc, kterou ona udělala potom, co Cessnick zmizela, tak bylo, že volala tomu Coopovi. Což, jako jo, ok. Každý má trošku jináčí reakci, ale tak všeobecně se předpokládá, že by asi volala policii první. Tomuhle z tomu já se vyjádřím ještě chviličku později, protože tady je ještě jedno spojení mezi Coopem a Cessnick. A to bude potom hodně zajímavý. Ti dva, tam je problém, že oni si vzájemně dosvědčují alibi, ale nikdo jiný si je nepamatuje. Oni tvrdí, že byli na druhém konci Baltimoru, byli na filmu. Film se jmenuje Easy Rider, což není úplně ten typ filmu, který byste čekali, že na něj by šli dva knězi. Pak ještě tvrdí, že byli na večeři, ale nikdo jiný si je nepamatuje. Oni sice mají jako útržky z lístku, z toho filmu, ale nikdo jiný si je nepamatuje. Nikdo jiný jim to nemůže dosvědčit, že byli buď na tom filmu, anebo na té večeři. Jenom oni sobě si to dosvědčujou. A teď se nacházíme ve chvíli, kdy podezřeli je kněz. Čímž se dostáváme do času, nebo do momentu, kdy se do tohohle vyšetřování začíná motat církev. Protože samozřejmě, že se motá do toho církev.
Oh, ano, to je tak dobrý určitě. To rozhodně nebude vypadat tak, že se bude církev snažit to celý ututlat, aby se to někdo nedozvěděl, protože nechtějí mít špatný jméno.
Jaja. Potom ještě vylejzá na povrch, že jeden z důvodů, proč ta její spolubydlící mohla volat Coopovi po tom, co Kathy zmizela, bylo, že mezi Cessnick a Coopem byl nějaký vztah. On tvrdí, že byl čistě platonický, jenom byli kamarádi prostě velký.
Jakože upřímně taky bych nechtěla, aby mě někdo jako spojoval v romantickém vztahu s člověkem, co je mrtvý.
Jako jo, no.
A zavraždil ho někdo.
Ano. Ale Romer potom přijde s tím, že našel dopis od Kete Coopovi, který se jinak než vyloženě jako milostný popsat nedá. Já to nebudu citovat tady, jo, ale...
Ale nota.
Já to neumím přeložit.
Přečni mi to anglicky.
I'm all curled up in bed. My period has finally arrived 10 days late. I must tell you, I want you within me. I want your children.
Jsem schoulená na posteli, právě jsem to konečně dostala o 10 dní později a musím ti říct, že tě chci uvnitř... OK, to je... Řekněme, že takhle se s kamarádama běžně nebavím.
Ano, přesně.
Jako má to své... Pokračuj.
Ten Coop potom údajně, a tady velký údajně, přiznává Romerovi, že spolu, nejenom, že chodili už několik let, ale že spolu i spali. V současnosti odmítá, že by cokoliv takovýho řekl a tvrdí, že policajti si na něj zasedli a že prostě to bylo v souvislosti s tím, že teda přišli s tím, že Kathy zabil někdo, kdo jí znal. Nebo že prostě vrah s Kathy se znali. A že ho prostě drtili při tom výslechu, dokud on jim nepotvrdil jejich teorii. Což jako, pokud nás sledujete trošku díl, tak víte, že není až tak neobvyklý, jak by se mohlo zdát. Jako upravování důkazů na teorii se...
Bohužel stává ano. Často.
Ano. Takže proto to velký údajně tady v tomhle tom.
Jakoby mně přijde celkově hrozně zajímavý, jak lidi jsou se strašně tváří, jak jsme strašně jako komplexní, dokud nedojde do takovejhle jako situací, kdy potřebuješ něco vyřešit třeba nebo tak. A najednou se lidi dají prostě jako rozložit jak pucličky a už nejsou tak komplexní a vlastně jako všechno si takhle jako poupravíš tak, jak, aby se ti to hodilo, aby to dávat smysl a celý to do sebe zapadne. Jakoby, já myslím, že ve chvíli, kdy někdo někoho zabije, tak většinou nepřemýšlí úplně, či jako není to úplně taková ta chvíle, kdyby byl plně při smyslech, není to ta situace, kdyby jako přemýšlel nad tím, co dělá plně a rozhodně to není to ta, jako ta chvíle, kdy si to jako všechno vesele poskládáš dohromady a bude ti to hrozně dávat smysl.
Je to tak, no.
To je jenom taková myšlenka prostě.
Ale, ještě jedno velký ale. Den po Katyně zmizení, ten druhý cápek, co... Říkám cápek, to je kněz, ale to je jedno. Ten McKeon v místních novinách...
Otče, my dude.
Ten McKeon v novinách říká, že... Nevyjel, když teda šli na ten film, tak nevyjel z Annapolis, jak to teďka tvrdí, ale že vyjel z jeho domu v Beltsville, což je podezřelý v souvislosti s tím, že tam se předpokládalo v tom jejich alibi, že prostě vyjeli spolu.
Mm-hmm.
A tohle to by teda znamenalo, že ne, takže ten Coop by byl nějakou dobu sám.
Vlastně ani jeden z nich v tu chvíli nemá plně alibi.
Ano, přesně tak. Tak a druhým velkým podezřelým je další otec, Joseph Muskell, který s čirou náhodou v uvozovkách je jeden ze žhavých kandidátů na velitele nebo na vůdce toho pedofilního kruhu zneužívání, který se děl na té vysoké škole, na té střední škole.
Výborný.
A oni tehdy ještě s ním neměli, nebo jako neměli spojitost mezi ním a Cessnick, dokud v devadesátkách nevyplaval na povrch tenhle ten celý sexuální skandal. A což ho teda spojuje s Cessnick, přestože ona o tom údajně věděla a chystala se teda něco udělat s tím. Což jim dává celkem solidní spojení. To je jako samozřejmě, že se znali z té školy. Jean Grasso říká, že tehdy mu přišlo, že Muskell je nějakým způsobem chráněný, a to nejenom od té církve. A světe div se, jeho bratr je poručík v místní policii, což on potom doslova říká, že jakmile na tohle to přišli, tak věděli, že je průser. Že tenhle ten člověk bude mít ochranu nejenom od církve, ale i od policie místní.
To je vždycky skvělý.
Protože Muskell, jako tenhle, ten on je, jeho brácha byl zastřelený ve službě, takže prostě hrdina oddělení. A takže tenhle ten Joseph, on s nima jezdil na hlídky, dělal jim kaplana a není úplně vyloučený, že v tom celém kruhu pedofilním se účastnili i někteří příslušníci místní policie. Tehdy v 70. se vyhýbá výslechům, co Gian Grasso chtěl udělat s ním. Furt říká, jako, že má jinou práci a že je tam, jako, že je někde jinde, že nemůže přijít a nechodil vůbec na ty zkoušky, které oni si domluvili. Což rozhodně není podezřelý. A Muskell potom umírá v roce 2001 s hodně těžkým podezřením na krku. A to nejenom z toho sexuálního skandálu, ale i z té vraždy. Když se vrátím ještě k tomu celému skandálu na té škole, tak ten začíná vyplouvat na povrch mezi 1992 a 94, kdy právě ty tehdy děti začínají konečně prostě v sobě nacházet sílu o tom mluvit. A celý tohle z toho vyplave na povrch, prostě co se tam dělo a všechny tyhle ty hnusoty. Takže tak, no. Jako říkám, já nechci úplně zabíhat do úplných detailů, protože to není úplně to, o čem se tady bavíme konkrétně.
Ale bylo, je důležitý to zmínit.
Jo, je důležitý mít souvislosti, že je možný, že vražda Katy Cessnick byla v souvislosti s tím celým skandálem.
A snahou to zakrýt.
Není to Není to jako, že by to byla vyloženě nejpravděpodobnější teorie, ale je to teorie. Že prostě věděla moc a taky umlčeli předtím, než stačila něco říct. Tam je zase ten problém, o kterém jsme mluvili předtím, že i kdyby ona s tím přišla za někým, tak jako co by se stalo? Doteďka, když tyhle ty všechny sexuální skandály v církvi vyplouvaly na povrch, tak jako jediný, co se těm knězům často stane, je, že je přesunou někomu jinam. Jako co to vyřeší tohleto? Tak jako nebudou znásilňovat děti tady, ale zase někde jinde. No, dobrý. Co ještě stojí za zmínku, je, že v Baltimoru v 60. a 70. letech zmizelo několik dalších dívek a mladých žen, což buď může mít souvislost prostě s tím, že v 60. 70. byly takový divoký v USA, řekněme.
Nejenom.
Nejenom, ale tak to. A nebo se ještě pracuje s teorií, že se tam pohyboval nějaký sériový vrah, což taky není vyloučený. Všichni víme, kolik USA má sériových vrahů.
Hlavně v té době.
Hlavně v té době.
Kdy prostě to byl jako lukrativní koníček, který ti procházel bez problémů. Tyjo.
Ano, ano, přesně tak. Takže tenhle ten případ bohužel šel k ledu hodně rychle, už v těch sedmdesátkách, protože prostě neměli čeho se chytit a podezřelí jim, ne úplně likvidovala církev, ale prostě církev řekla, buď ho obviňte, anebo ho nechte bejt.
Mm-hmm.
A takže až do těch devadesátek se v podstatě nevědělo o ničem, až pak v těch devadesátkách, když se začalo mluvit o tomhle tom celém sexuálním skandálu, tak se zase tenhle ten případ dostal do povědomí lidí, protože si na to začali vzpomínat a tak. Poslední věc, v roce 2017 je na základě celého tohohle z toho bordelu, je až takový blbý to říct jako bordel, ale prostě na základě tohohle z toho celý věci v devadesátkách je Maskelovo tělo exhumováno a testováno na DNA, kdy teda oni nenajdou žádnou schodu mezi ním a místem činu. Což není až tak překvapivý, asi bych řekla po 2 měsících a sněhu, ale tak kdo ví, no. Takže teďka už se Maskel jakožto podezřelej ve vraždě Katy Cesnik nepovažuje. To, že měl na krku spoustu dalších hnusností, to je věc jiná.
Nechutností, ano.
Ano, ano. A tenhle ten celý případ je dokumentovaný na Netflixu. Ten dokument se jmenuje The Keepers, nebo Řeholnice z roku 2017. Bohužel, tohle je takový klasický Netflixovský dokument, kde je to spíš vyprávěný jak thriller, než jako dokument. A
já jsem věděla, že ten případ znám z tohohle právě.
Jako není to...
Je to zajímavý binge.
No.
Je to prostě cool věc, kterou si pustíte na večír, ale...
Ale nehledejte v tom nějaký jako...
Není to faktuální.
...solidní informace o tomhle případu. Jako oni tam sice mluvějí ty její bývalí žáci, co jsem tak pochopila, ale prostě po 50 letech a...
A hlavně, jakoby ono se to víc zaměřuje na ten kruh, ne? Jakože se to zaměřuje na ten skandál, jsem měla pocit, že to jakoby...
Já jsem to nevěděla, já jenom co tak jako jsem si přečetla.
No... Já jsem to viděla, když to vyšlo, takže už to mám fakt jako hodně matně v paměti a podle mě jsem to ani nedokoukala, ale myslím si, že teda jako to bylo dost zaměřený i na ten skandál, že to nebylo jenom o té vraždě a...
Hmm. No ale a každopádně mluví tam asi, co jsem tak pochopila, tak tam mluví
mluví tam ti bývalí žáci a ty oběti.
Ale že je to vyloženě jako... Že ten dokument to nějak nefact-checkuje a prostě, no, je to vyprávěný tak, aby to bylo zajímavý pro diváka a ne, aby to bylo informativní, takhle to řekněme.
Což dělá spoustu true crime dokumentů.
Ano.
Ale protože ono, a to je prostě věc, která mě nikdy nepřestane fascinovat, aby něco bylo jakoby dokument, tak to jediné, co musí mít nějaký názor. A jako v tu chvíli je to faktuálně to nemusí být správný, nebo to jako dokument je názor nebo prostě nějaká studie něčeho nehledě na to, jak je to faktuálně pravdivý nebo tak. Proto vám jakoby co by dokument projde strašně moc věcí.
Hmm.
Je to úplně, když jsem tohle zjistila, tak mi to trošičku jako rozbořilo vzdušný zámky některý.
Ne, no, bohužel. Jako vždycky tam bude taková ta pozice toho unreliable narrator, tě nespolehlivý vypravěč. Vždycky to bude z někoho subjektivního pohledu. Tomu se asi
a lidi nejsou schopní objektivně ničeho objektivně.
Jako tomu se nevyhnete prostě v tomhle případě. Vždycky to bude nějak zabarvený. Ono nedarmo se říká, že historii píší vítězové a bohužel jako v těle těch dokumentech je to pravda taky, když se nejedná o nějaký války. Teda pokud se bavíme o true crime dokumentech.
Mm-hmm. Ta oběť vám to už nepoví. A
ten vrah většinou taky ne.
Když a když už, tak prostě v tu chvíli, nakolik mu chceme věřit, že jo, no. Nakolik
a když to je už, tak to tady máte potom ten debilní dokument o Dahmerovi.
Ježiš, to je věc, kterou mám takovej býv. Já to tak nesnáším.
Já o půlka Twitteru taky.
Ale to je prostě jako, ano, pojďme po 20. retraumatizovat oběti. To je jako jeden z důvodů, proč jsme Dahmera ještě nepokryli, prostě, a to samý jako Bundyho. Je to,
já myslím, že ani nemusíme, jako o těchto těch lidech ví každej. Já myslím, že jim nemusíme dávat víc jako spotlight.
Ono, případy oba dva jsou prostě hrozně dobrá studie na to, jak to prostě prošlo bílým chlapům, protože specificky jako Bundy je úžasná studie na to, jak vlastně vznikl celý tenhle mýtus sériovýho vraha, že jo.
Mm.
Ale přijde mi, že prostě se na to dostatečně nedívá z toho pohledu, tohle byli nemocní lidi, který prostě potřebovali pomoc, nezískali ji, protože v té době se nedala získat a tím pádem to dopadlo, jak to dopadlo a nikdo je nezastavil, protože buď zabíjel někoho, komu to bylo jako úplně jedno, že jo, v případě Dahmera, kdy prostě ty oběti byly z rizikové skupiny a policii to bylo úplně ukradený. A nebo v případě Bundyho, tak v tu chvíli vraždil teda jako skupinu, kterou řekněme, o tu, kterou se jako lidi zajímají, protože to prostě byly middle class ženy bílý, ale naopak se tam zase jako nevěřilo tomu, že nebo jemu to procházelo prostě z toho důvodu, že všichni chtěli věřit, že poznáš člověka, který tohle schopný dělat.
No, jasně.
Na první pohled a zase jsme si stvořili nějaký jako monstrum, který jak víme a stále opakujeme neexistuje, protože neexistují monstra, prostě jsme všichni jenom lidi na různých úrovních příčetnosti. Aha, no jakoby, to je taková ta pohádka, kterou opakujeme furt dokola. No, takže
prostě prošli systémem, protože systém je děravý.
A v případě Bundyho byl ještě vytvořený lidma, jako je Bundy. A tím myslím prostě pílýma chlapama ve sympatickýma relativně v některých ohledech teda, nebo sympatickýma. Prostě byl to
jako vypadá, systém vytvořený on vypadá kraděj. Normálně. Je to normální
jo,
chlap.
Jo. Aspoň ze začátku, toho vyšetřování rozhodně, potom, když se mu podaří utíct, tak v tu chvíli už se začíná ukazovat. Ne, vždycky si vzpomenu na to, jak prostě ta jeho spolupracovnice si říkala po tom, co slyšela zprávy o nějakém Tedovi se zlatým autem, jak je. Jednoho teda se zlatým autem znám, pracuje vedle mě, ale ten to bejt nemohl. A no jo.
No tak jo. Tak to bychom měli smrt sestry Katy Cesnek.
Takže si nám opět naservírovala nevyřešený případ.
Ano, ano. Zase je
tvá oblíbené téma.
Tak jako teďka v poslední době, než jsme měli tu pauzu, tak jsem měla celkem dost vyřešených, tak
To je pravda.
Mimo to na vyřešený jsi tady ty, takže
Je to tak.
Musíme to trošku vyrovnat.
Tak jo, máš nějaký světlo na konci tunelu?
Mám teďka takový štěstí v neštěstí, řekla bych, co se těch různých eventů, kterýma se zabývám, týče, protože to jsou eventy, kdy se dá spisovatel a umělec do týmu a prostě vytvářejí spolu něco. A moje neštěstí je teda, že ode mě všichni umělci odcházejí, aniž by cokoliv řekli, že prostě odpadnou z toho eventu, aniž by cokoliv řekli, což je strašná sviňárna. Ale to už je prostě po třetí v posledních dvou eventech a to je tak strašně deprimující. Ale v obou případech se mi podařilo najít super lidi na záskok, že jedno to byl jeden můj kamarád a druhý, ten je teprve na začátku ten event, takže tam se ještě někdo sehnal naštěstí. Takže štěstí v neštěstí tady.
Jo, jo, já teďkon toho mám fakt hodně, ale právě s těma kamarádama jsme začali pomalu, ale jistě vytvářet ten podcast a pracujeme na tom, jak to teda bude vypadat formově a tak. Jak jsem říkala, bude to taková jako vědecká věc a moc se na to těším. A ačkoliv mi to zabírá hrozně moc energie a síly, tak zároveň mě to jako nabíjí jiným způsobem a těším se na to. A říkám, to bude mít trochu jinou formu než tohle a jsme na to tři, tak to je taky jako trošku jiný. Takže uvidíme, jak to bude vypadat. No, jakmile bude něco určitýho vycházet, tak vám dáme vědět. Já doufám, že se nám to podaří do nového roku dát dohromady. Věřím tomu docela, protože všechny jsme namotivovaný. Tak a tímto se asi s vámi můžeme rozloučit.
Jo, jo, to bude dlouhý díl tohle zase.
A při troši štěstí se uslyšíme znovu za 14 dní. A nebo možná někdy úplně jindy. A to není slib. To je hrozba. Tak ahoj.